Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Windows Server 2019 at PowerShell All-in-One for Dummies ni Sara Perot ay isang malawak ngunit praktikal na gabay para sa pangangasiwa ng Windows Server 2019. Nasaan yung technical na referensya ito at pinagsasama ang pangunahing kaalaman sa server, networking, seguridad, virtualization, at PowerShell automation. Layunin nitong tulungan ang baguhan na magkaroon ng maayos na pundasyon, habang nagbibigay rin ng iisang sanggunian para sa mga administrator na gustong balikan ang mahahalagang gawain. Si Perot ay may background sa systems at network engineering at information security, kaya malinaw na mahalagang bahagi ng aklat ang ligtas na pagpapatakbo ng infrastruktura. Hindi lamang ang pag-install ng mga serbisyo. Tinuturing ng aklat ang Windows Server bilang magkakaugnay na kapaligiran, ang account, network setting, storage, server role, at security policy ay may epekto sa isa't isa. Kasabay nito, ipinapakita nito kung bakit mahalaga ang PowerShell sa modernong administrasyon. Sa halip na paulit-ulit na mano-manong pag-click, matututuhan ng mambabasa ang lohika ng command line at scripting upang maging mas pare-pareho, masusukat, at mas madaling ulitin ang mga gawain. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagbuo ng matatag na pundasyon mula sa pag-install hanggang paunang pagsasaayos. Mahalagang lakas ng aklat ang paglapit nito sa Windows Server 2019 bilang isang sistemang kailangang planuhin bago pa ito gamitin sa araw-araw. Sinasaklaw nito ang pag-install at paunang pag-setup kasama ang mga desisyong nakaapekto sa magiging papel ng server sa isang organisasyon. Hindi sapat na matagumpay lang na ma-install ang operating system. Kailangang isaalang-alang kung anong mga role at feature ang kailangan, paano ito ikokonekta sa umiiral na network, at sino ang mamamahala rito. Mahalaga ito sa mga maliit na negosyo, paaralan at opisina sa Pilipinas kung saan madalas isang tao ang humahawak sa network, accounts at technical support. Ipinapakita rin ng ganitong saklaw na ang configuration ay hindi hiwalay na hakbang pagkatapos ng installation. Ang pangalan ng server, updates, remote administration, storage arrangement at mga pangunahing serbisyo ay dapat maitugma sa aktual na pangangailangan ng kapaligiran. Ang maayos na unang configuration ay nakababawas sa mga problemang lumalabas kapag ginagamit na ng maraming tao ang system, halimbawa ang hindi planadong server role o maling network setting ay maaring humantong sa hirap sa pag-access ng resources at pag-troubleshoot. Para sa baguhan, kapakipakinabang ang organisadong pag-usad mula sa pundasyon patungo sa administrasyon. Para naman sa may karanasan, nagsisilbi itong checklist upang hindi malampasan ang pangunahing configuration. Hindi nito ipinapalagay na ang server ay isang hiwalay na makina lamang. Sa alip, inilalagay nito ang Windows Server 2019 sa konteksto ng serbisyo, users, devices, at patakaran ng isang organisasyon. Ikalawa, pangangasiwa ng users, serbisyo, at resources sa isang Windows Server na kapaligiran, ang pang-araw-araw na server administration ay higit pa sa pag-aayos kapag may nasira. Kabilang dito ang maingat na pamamahala ng user accounts, permissions, serbisyo, at mga resource na ginagamit ng network. Tinatalakay ng aklat ang administrasyon ng Windows Server 2019 bilang serye ng magkakaugnay na responsibilidad. Kapag nagdagdag o nagbago ng account, kailangang isipin kung ano lamang ang access na kailangan nito. Kapag nagpatakbo ng serbisyo, kailangang malaman kung paano ito minomonitor at paano maaapektuhan ang ibang bahagi ng system. Makabuluhan ang focus na ito dahil ang mga karaniwang problema sa opisina ay kadalasang hindi nagsisimula sa hardware. Maari itong magmula sa maling permission, nakalimutang account, hindi maayos na shared resource, o serbisyong hindi tumatakbo ayon sa inaasahan. Sa pagbibigay ng praktikal na gabay sa mga gawain ito, inilipat ng aklat ang mambabasa mula sa simpleng paggamit ng graphical tools tungo sa mas disiplinadong pag-iisip bilang administrator. Ang layunin ay hindi bigyan ang lahat ng tao ng malawak na access para mabilis matapos ang problema, kundi magbigay ng tamang access sa tamang tao. Kasama sa mas malawak na pananaw ang pagtingin sa Active Directory at iba pang sentralisadong paraan ng pamamahala bilang mahalagang bahagi ng Windows Server environment, ang sentralisasyon ay nagbibigay ng consistency, lalo na kapag dumarami ang users at computer. Gayunman, ipinahihiwatig din ng paksa na ang mahusay na administrasyon ay nangangailangan ng dokumentasyon at pagbabago na may malinaw na dahilan. Ang bawat setting ay dapat masuri ayon sa epekto nito sa availability, seguridad at suporta sa mga gumagamit. Ikatlo, networking at DNS bilang gulugod ng mga serbisyong ibinibigay ng server, binibigyan ng aklat ng mahalagang puwang ang networking dahil walang saysay ang maraming server role kung hindi ito maaasahang maabot ng users at ibang device. Ang Windows Server 2019 ay umaasa sa tamang IP configuration, pangalan ng host, name resolution, at mga serbisyo sa network upang makapaghatid ng file access, authentication, at iba pang pangunahing gawain. Sa ganitong dahilan, ang networking ay hindi lamang trabaho ng hiwalay na network team. Bahagi ito ng responsibilidad ng system administrator. Lalo na mahalaga ang DNS o domain name system sa Windows Server environment. Ito ang tumutulong upang maisalin ang mga pangalan ng computer at serbisyo tungo sa address na mauunawaan ng network. Kapag mali ang DNS configuration, maaring lumitaw ang mga problemang mukhang walang kaugnayan sa DNS, tulad ng kabiguang mag-login sa domain, hindi mahanap ang server, o hindi ma-access ang isang serbisyo. Ang pag-unawa sa relasyong ito ay mas kapaki-pakinabang kaysa pagsasaulo ng mga setting lamang dahil nakatutulong ito sa sistematikong troubleshooting. Sinasaklaw rin ng aklat ang pag-configure ng networking sa antas na angkop sa isang practical na administrator. Mahalaga ang wastong paghihiwalay ng network settings, pagtingin sa connectivity, at pag-unawa sa mga serbisyo na umaasa sa network. Sa mga kapaligirang may limitadong technical staff gaya ng ilang sangay ng negosyo o institusyong pang-edukasyon, maaring ang server administrator din ang unang tatawagin kapag nawawala ang access. Dahil dito, ang paksa ay nagbibigay ng konkretong kakayahan upang matukoy kung ang problema ay nasa endpoint, network path, pangalan o mismong server service. Ika-apat, seguridad na nakaugat sa accounts, policies, updates at kontroladong access. Hindi inilalarawan ng Windows Server 2019 at PowerShell All-in-One for Dummies ang seguridad bilang isang karagdagang feature lamang. Ang security management ay nakaugnay sa paraan ng pag-install, pag-configure, pag-administer at pag-automate ng server. Ang pananaw na ito ay tumutugma sa background ni Sarah Perot sa Information Security. Ang server ay nag-iimbak o namamahala ng mahalagang accounts, network access, at organizational resources kaya ang maling setting ay maaring maging daan sa pagkawala ng data o hindi otorisadong paggamit. Konkretong mahalaga ang pamamahala ng accounts at permissions. Ang sobrang lawak na access ay maaring magpabilis sa pansamantalang solusyon. Ngunit lumilikha ito ng panganib at nagpapahirap malaman kung sino ang may pananagutan sa isang pagbabago. Sa kabaligtaran, ang malinaw na roles at controlled access ay tumutulong sa prinsipyo na ang user ay dapat magkaroon lamang ng access na kailangan para sa trabaho. May praktikal na halaga ito sa anumang organisasyon, lalo na kung may shared files, internal services, o maraming staff na gumagamit ng parehong infrastruktura. Kaugnay nito ang regular na pagpapanatili ng system, pagtingin sa security settings, at maingat na paggamit ng administrative tools. Hindi ginagarantiyahan ng isang setting ang ganap na seguridad. Mas makatotohanang tingnan ang seguridad bilang tuloy-tuloy na gawain ng pag-update, pag-review, pag-monitor, at pagwawasto ng configuration. Mahalaga rin ang balanse. Ang sobrang higpit na kontrol na hindi na magamit ng staff ay nagiging hadlang, ngunit ang maluwag na kontrol ay nagiging panganib. Itinuturo ng saklaw ng aklat ang pagtingin sa security bilang bahagi ng maayos at mapanagutang server operations. Panghuli, PowerShell at Hyper-V para sa automation at pamamahala ng virtual na infrastruktura. Ang pinakamalinaw na pagkakaiba ng aklat sa karaniwang introduksyon sa Windows Server ay ang pagsasama nito ng PowerShell sa buong usapin ng administrasyon. Ang PowerShell ay command line environment at scripting framework na ginagamit upang magsagawa, mag-ulat, at mag-automate ng mga gawain. Sa Windows Server 2019, mahalaga ito dahil maraming administratibong proseso ang paulit-ulit. Maaring kabilang dito ang pagkuha ng impormasyon tungkol sa system, pamamahala ng accounts, pag-configure ng mga bahagi, at pagpapatakbo ng magkakaparehong gawain sa maraming machine. Hindi lamang bilis ang halaga ng automation. Kapag ang isang command o script ay nasubukan at naunawaan, maaari itong ulitin ng pare-pareho. Nabawasan ang posibilidad na may makalimutang hakbang sa mano-manong proseso at mas madaling i-document ang ginawa. Gayunman, hindi ipinahihiwatig ng aklat na dapat agad i-automate ang lahat. Kailangang maintindihan muna ang command, mga parameter, permissions at epekto nito bago ito patakbuhin sa production environment. Ang PowerShell help, mga variable, loops, aliases at batayang scripting ay nagbibigay ng pundasyon para sa maingat na paggamit nito. Kasama rin ang pag-install at pangangasiwa ng Hyper-V, ang virtualization platform ng Microsoft. Mahalaga ang virtualization dahil pinahihintulutan nitong magpatakbo ng virtual machines sa isang physical host, nakapakipakinabang sa testing, paghiwalay ng workloads, at mas epektibong paggamit ng hardware. Ang pagsasama ng Hyper-V at PowerShell ay praktikal. Nagbibigay ito ng daan upang hindi lamang gumawa ng virtual infrastructure, kundi pamahalaan din ito gamit ang repeatable na pamamaraan. Para sa administrator, ito ang tulay mula sa tradisyonal na server maintenance tungo sa mas scalable na operasyon bilang pagtatapos. Pinakamainam ang aklat para sa mga nagsisimula sa Windows Server Administration, mga estudyante ng Information Technology, technical support staff na lumilipat sa system administration at mga administrator na nais palakasin ang paggamit ng PowerShell. May halaga rin ito sa mga nagtatrabaho sa maliliit hanggang katamtamang organisasyon, kung saan ang isang practitioner ay maaaring humawak ng server setup, user support, network, troubleshooting, security settings, at basic virtualization. Hindi nito kailangang basahin ng minsanan mula umpisa hanggang dulo. Dahil malawak ang saklaw, maaari rin itong gamitin bilang referensiya habang may aktual na gawaing kailangang ihanda o suriin. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang pag-uugnay ng installation, configuration, networking, security at server management sa isang magkakaugnay na larawan. Sa halip na tratuhin ang PowerShell bilang hiwalay at nakakatakot na programming topic, inilalagay ito ng aklat bilang kasangkapan para gawing mas consistent ang karaniwang administratibong trabaho. Ang pagsama ng Hyper-V ay dagdag na halaga para sa mambabasang kailangang umunawa ng virtual machines sa kapaligiran ng Windows Server. Namumukod ito sa mga mas makitid na aklat dahil pinagsasama nito ang malawak na Windows Server 2019 coverage at panimulang PowerShell framework sa iisang volume. Hindi totoo nakatuon lamang sa command reference o sa isang server role o sa virtualization lamang. Gayunman, ang pagiging nakatuon sa Windows Server 2019 at Windows PowerShell 5. Wala ay nangangahulugang dapat itong basahin bilang matibay na pundasyon habang kinokonsulta rin ang kasalukuyang dokumentasyon para sa mas bagong bersiyon, patches, at cloud-integrated na pamamaraan. Kung gusto mong sumuporta sa Sara Perot, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.